Now, I won't say this is the first time I've ever did it in any of my meetings since I've been on the field. This is a new time. Brother Baxter is gone, and Brother Bosworth in India or in Africa. Brother Baxter, I don't know where he's at. He's gone somewhere. And the rest of them's out and gone, and Billy and I are here alone. So we're just having a great time, this rice, slaying and eating. So we kind of feel like it. Maybe we can, with the help of...
msaada wa Bwana na tungeweza kuendeleza mkutano moja kwa moja. Sisi wenyewe, hiyo ndiyo sababu inafurahi kuona ukipita kidogo, kwa sababu hiyo moja. Ninaamini kwamba atatusaidia kufanya jambo hilo. Sasa mnajua kuna inawapenda mameneja wangu. Nina ndugu wazuri sana. Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore, wote nina watano. Baron, Van Bluberg, wao ni watu wazuri tu sana. Lakini kuna kitu fulani tu kuhusu unapokusanya kundi la watu pamoja, mmoja ana jambo moja, mwingine ana lingine, wakati mwingine huwa kinyume cha yale anayowazia mwenyewe. Kwa hiyo ninajisikia kama niko huru tu sasa. Tunaweza tu kuwa na wakati wa furaha, tukunje mikono ya mashati yetu, tupige mbizi na kula. Ninafikiria juu ya kukunja mikono ya shati lako na kuwa na wakati mzuri. Biblia yangu ya kwanza ilikuwa maumbile. Nilijifunza habari za Mungu katika maumbile. Nami ninapenda kuvua samaki. Chinsa ninapenda kuvua samaki. Na wanapenda kuvua samaki kadogo. Kama unapenda kuvua samaki na unapompenda mama yako, utakuwa mvulana mzuri. Na hata nguvu wangu haukuondoa jambo kabisa ndani yangu. Kwa hiyo siku moja nilikuwa huko juu mlimani nikivua samaki. Sasa jambo hilo lilikuwa kwa manufaa tu ya mvulana huyu mdogo. Na nilikuwa ninavua samaki kule juu mlimani, na kwa ajili ya hao watoto wengine wadogo bila shaka wanaoketi hapa. Na nilikuwa nikivua samaki wa mtoni. Na lo, ni ajabu, kwenye msimu wa kuchanua majani inaendelea namna hiyo, na kulikuwa na samaki mtoni kwenye shimo hilo lingine, mwajua namna hiyo. Ilikuwa tu ni kimsifu Bwana na kuwa na wakati mzuri sana. Kupasa sauti mara kwa mara, niliweka chini uzi wangu wa kuvulia. Ninaamini katika kupiga kupiga changwe. Amina. Kwa kweli ninaamini, maana ninajua jambo fulani unishika. Kuna madubu wengi sana kwenye inchi ile kule juu huko New Hampshire. Nina maombi na kambi ndogo kule juu ya ambako ninavua samaki. Nilikuwa na maskini hema ndogo kuku ilokuwa kule, hema kuku la watu wawili nilimokuwa ninaishi. Na ndubu mweusi ndiye kitu chenye utundu sana kilichopo. Kwa hiyo maskini mama ndubu na watoto wake kadha walikuwa wameingia mle, na hapo wakaribu sana hema yangu. Sasa unafikiri nilipaswa kumfanyia nini huyo ndugu awe ewe msichana mdogo huko nyuma, mwenye nywele nyekundu huko nyuma? Nilipaswa kumfukuza kabisa, sivyo? Lakini mambo aliyofanya ni haya. Aliingia akarua hema langu na kufuruga kila kitu na kula chakula changu chote nilichokuwa nacho pale, naye alikuwa tu akijifurahisha. Kwa hiyo nilipokuja, huyo akatoka, kisha akawaita watoto wake, na kitu kimoja ikamkimbilia, na huyu mwingine hata hakukimbia, aliketi tu pale. Alikuwa ameelekeza mgongo wake kwangu namna hii, naye alikuwa anafanya kitu fulani. Nami sikuwa ana kitu chochote mkono wangu ila shoka la kale la mkono. Nilikuwa nikichanja miti michache ya mihilda mifupi kule chini. Vema, akakimbia umbali kama wa lo, nafikiri wa ule mti wa simu kule nje. Kisha akakaa akiita maskini kitoto chake kidogo, nacho hakikumjali. Aliendelea tu kukaa pale. Nikafikiri maskini jamaa yule mdogo anafanya nini. Nikasonga karibu zaidi. Niliogopa kumkaribia sana, nikiogopa atanipiga kucha. Basi sikuweza kuona mti, na ninajua yeye angeweza kupanda pia. Kwa hiyo wala sikutaka kumkaribia sana, maana ninajua tabia ya ndubu. Kwa hiyo Nikasogea karibu kidogo na mnajua kilichotukia? Sasa mimi napenda mikate ya kumiminwa. Ni wangapi wenu ninyi vijana mnapenda mikate ya kumiminwa? Lo jamani, lo, mimi vijana wakubwa pia naliwaona wakiinua mikono yao pia. Sote tunapenda mikate ya kumimina, nami naipenda tu, nami napenda kuimiminia asali. Nikiwa mbatisi, wajua hilo ndilo linalotufanya tudumu wanyofu, wajua ni asali. Wajua kwa hiyo na sikiliza, mimi siinyunyizii na ibatisa hasa, ninayomiminia kweli mpaka imeenea vizuri na kuwa nzito. Mimi sinyunyizii kidogo tu hapa na pale, ninaimwagia kwelikweli, ninaijaza yote kwa asali. Na basi na unajua nilikuwa na ndoo ya asali kule, nusu galani ya ndoo ya asali, na ndugu anapenda asali sana. Kwa hiyo maskini jamaa huyo ndugu alikuwa ameingia kule na kufunua mfuniko wa ndoo ile ya asali, na yalikuwa ameketi pale namna hii, ameshika hii ndoo ndogo ya asali chini ya mkono wake namna hii, akachukua nini, hakujua namna ya kuila kama ambavyo wewe ungeila. Anajua kwa hiyo yeye alichovya tu kiganja cha mkono wake mdogo ndani ya na kuilamba namna hiyo na kuilamba. Akachukua nini? Hakujua namna ya kuila kama ambavyo wewe ungeila, unajua. Kwa hiyo yeye alichovya tu kiganja cha mkono wake mdogo ndani na kuiramba namna hiyo na kuiramba. Kisha akageuka kuniangalia. Maskini macho yake madogo yote yalikuwa yamezibwa kwa asali. Tumbo lake limemeremeta sana liwezavyo kuwa kwa asali. Alikuwa tu ameketi pale akichovya mkono wake ndani ya na kuramba asali namna hiyo kwa bidii tu alivyoweza kuramba. Hello jamani, nilifikiria juu ya mkutano mzuri wa kikale wa Roho Mtakatifu hapo tunapoifungua ndoo tu tumbukiza mkono wetu chini kwenye gundulia na kuramba. Kuendelea tu, unajua, kuramba. Na unajua jambo la kutikisha lilikuwa ni nini? Lakini baada ya jamaa huyo mdogo kupata kiasi alichoweza, aliangusha ile ndoo chini, akakimbia akatoka pale. Unajua yaliyotukia? Yule mama ndugu na yule mtoto mwingine wa ndugu wakaiangalia kumlamba, wakaingilia na sikika kumlamba ili kuitoa ile asali. Kwa hiyo labda mtano wetu utakuwa kitu kama hicho, natumaini, ili tupate kuendelea kuwaambia wengine na utukufu wa Mungu ukitushukia vema. Ninafurahi kuona nini watoto wadogo umetoka. Napenda kuambia kitu kama hicho. Na labda kesho alasiri tutakuwa na wakati mwingine zaidi, na tutaweza kuzungumza zaidi kidogo. Nasi tutazungumza na baba na mama sasa kuhusu jambo fulani. Tutazungumza juu ya elimu juu ya pepo. Katika Zaburi 103 kwanza hadi 3 tunasoma haya hizi. Karibu kila mhudumu na akasisi ama msomaji wa Biblia anazijua kwa moyo. Nafsi yangu muhimidi Bwana, na vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Nafsi yangu muhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Akusamee maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Ninawatakeni muone pale, ilikuwa ni yote. Akusamee maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Sasa tunaweza kuinamisha vichwa vyetu kwa muda kidogo tu. Sasa Baba wa mbinguni, tunakushukuru alasiri ya leo kwa kuwepo huku. Tunakushukuru kwa ajili ya watoto hawa wadogo wanaoketi hapa. Wao ndio wanaume wa kesho na wanawake kama ikiwepo kesho, kama Yesu akikawia. Na sasa Baba, tunaomba ya kwamba utatubariki sasa, kwa kuwa sasa tunazungumza juu ya neno lako na juu ya adui mkubwa tuliye naye, Shetani. Tunaomba Mungu ya kwamba utaturuhusu tuweke mstari wa mbele wa vita, mtambo wa vita hapa, zile nguvu za Mungu ambazo zita mkabili usiku wa leo katika kila inchi ya uwanja wake Bwana, na kumonyesha ya kwamba hana haki za kisheria hata kidogo, ya kwamba Kristo alimshinda badala yetu pale Kalvari wakati alipokufa, naye akazi vunja enzi na kumnyang'anya shetani kila nguvu aliyokuwa nayo. Na Mungu tupe hekima na ufahamu sasa kujua na kuelezea watu jinsi ambavyo wangeweza kujua jinsi ya kuponywa na kumshinda shetani. Katika jina la Yesu tunaomba, amin. Sasa kwa dakika chache tutazungumza juu ya elimu ya pepo. Mnasikia mambo mengi sana juu ya pepo. Sasa kesho alasiri labda tutamaliza. Nilitaka siku mbili za juma hili, hata hivyo, kuhubiri juu ya jambo hili nini tu, ama siku mbili kwa ajili ya ibada za alasiri kuzungumzia jambo hili. Sasa jambo la kwanza, pepo ni nini? Unawasikia watu wengi sana wakizungumzia juu ya pepo. Vema, sasa pepo, ibilisi, yote yanatokana na neno moja, na katika Kiingereza huitwa mtesi. Jamaa anayetesa ni ibilisi, yule mwovu. Yeye anasema sasa Biblia leo ni kwa karibu watu wote, kwa watu wengi. Ni kitabu cha kale cha nyuma ambacho babu na nyanya walisoma ama kitu kama hicho. Hakika lo, akina lo lote ni cha wazee na kadhalika. Lakini hilo ni kosa, ni cha kila mtu. Na pepo ni watesi wanaotutesa. Sasa kuna pepo wanaoingia katika nafsi ya mwanadamu, na hiyo ni kusema kimsa miati, hiyo ingekuwa katika nini? Ningesema jambo hili, hata hivyo pepo anaingia nafsini ni kitu ambacho kinaitesa nafsi. Mara nyingi unaweza kumwona mtu ambaye labda ana kichaa. Sasa wanaweza kuwa hata hivyo ni mtu aliyeongoka, amejazwa na Roho Mtakatifu, na hata hivyo awe ni mwenda wazimu kabisa. Unaona? Naona? Hiyo ni kweli. Hilo halina uhusiano wowote na nafsi. Ni mtesi, unaona? Kitu kinachowatesa. Sasa, magonjwa yote, hatuna budi kutambua kwanza ya kwamba magonjwa yote yalitoka kwa ibilisi. Mungu si mwanzilishi wa magonjwa. Hakuna magonjwa yanayotoka kwa Mungu. Mungu mara kwa mara anaruhusu shetani akupe ugonjwa ndani yako kama mjeledi wa kukurudisha kwenye nyumba ya Mungu ulipokaidi. Lakini magonjwa chanzo chake yatokana na ibilisi. Ungeweza kuwazia mtu angeamini kwamba Mungu, Baba yetu wa mbinguni, angekuwa mwanzilishi wa kitu kama magonjwa na mauti? Vema, la, si yeye, kamwe hajawa hivyo, hata kuwa hivyo kamwe. Mungu huruhusu mauti kwa sababu ya ukaidi. Mungu huruhusu mauti. Kama alivyosema mwandishi mmoja, yote ambayo mauti yanaweza kufanya, Mungu aliyafungia kwenye mkokoteni, na anatuvuta na kutupeleka katika uwepo wa Mungu mwamini. Lakini neno mauti linamaanisha utengano. Yesu alisema yeye anisikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Kisha akasema, mimi ndimi ufufuo uzima, yeye aniaminie mimi, ijapokuwa amekufa, atakuwa anaishi, naye kila aishiye na kuniamini mimi hata kufa kabisa. Nasi tunaweka miili yetu sisi kwa sisi kwenye kaburi letu lisilo na mtakatifu, lakini hata kufa kabisa. Sasa kama ukiangalia wakati aliponena habari za Lazaro, yalisema Lazaro amelala. Wanafunzi wetu kama tulivyo sisi wakasema, lo, ikiwa yeye analala atapona. Vema, yeye alimaanisha kupumzika walivyodhani wao. Lakini yeye alikuja na kuzungumza nao katika lugha yao, akasema amekufa vile mnavyoamini, lakini kasema ninaenda kumamsha. Naona? Naona, unapo, mauti maana yake ni tenga. Sasa kama mmoja wetu, aki nini, mmoja wa familia, yenu akifa, ama chuchuti kile, nini, ana nini, kama ameongoka, hawaja kufa. Katika mawazo ya binadamu, wao wamekufa. Lakini wao wametenganishwa tu nasi. Lakini wako katika uwepo wa Mungu. Hawakufa, wala hawezi kufa. Haiwezekani kwao kufa. Yesu alisema, yeye ayasikie maneno yangu na akumwamini yeye aliyenipeleka, yuna uzima milele, wala hataingia hukumuni, bali amepita toka mautini kuingia uzimani. Kwa hiyo hawezi kufa. Chochote kisichopatikana na mauti cha milele hakiwezi kuangamia, ni uzima usioharibika. Yeye anao huo kwa sababu Mungu amempa huo. Na si kwa kustahili kwake, ni kwa hauna masharti. Mungu amempa yeye huo. Mungu ndiye aitaye, hakuna mtu awezaye kuja kwa Mungu asipoitwa na Mungu. Yesu alisema, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipoitwa na Baba yangu, asipovutwa. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo mambo yote ni Mungu. Labda kesho alasiri tutapata zaidi kidogo juu ya jambo hili, maana ninataka kuweka wazi jambo hili la magonjwa kwenu ili mpate kuona jambo hilo. Kuna wakati ambapo tulianza wai katika baba wa babu yetu. Mnajua jambo hilo. Daktari anajua jambo hilo. Vema, mnajua pia ninyi wasomaji wa Biblia. Unajua ile mbegu ya wai ilianza ndani ya baba wa babu yako, ikawa mbegu hai, ikapita kwa babu yako, alafu ikaingia kwa baba yako, alafu kwa mama yako, na kufikia mahali ulipo sasa. Hiyo ni kweli. Maandiko hata yanafundisha jambo hilo. Haya hapa maandiko kwa ajili yako kama ukitaka. Ninaamini ya kwamba yalisema ya kwamba Lawi alilipa zaka alipokuwa katika viuno vya Ibrahimu, ambaye alikuwa baba wa babu yake. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo mnaona, hiyo mbegu ya Hawaii ilianzia kule nyuma. Lakini nafsi zenu zilifanywa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Wakati Mungu alipomuumba mwanadamu katika mfano wake mwenyewe, roho ya mtu. Si mtu fulani katika mfano wake mwenyewe, lakini mtu katika mfano wake mwenyewe. Naona? Naye akawafanya mwanamume na mwanamke kabla yeye hajakuwa na mwanadamu katika mafumbi ya inchi. Laiti tungalikuwa na nafasi alasiri ya leo, tuchukue wakati wa kutosha wa kurudi nyuma, tuingilie jambo hilo, tuone tu jinsi Mungu sasa liko katikati ya mstari. Lakini unapoliona linaambatana na huo mstari, naona jinsi ambavyo Mungu kule nyuma ambapo hapo mwanzo alichotenda kule, na jinsi alivyoshuka chini akaingia duniani, na jinsi alivyomfanya mtu katika mfano wake, na ndipo Mungu ange akageuka na akafanyika katika mfano wa mwanadamu apate kumkomboa mwanadamu. Sasa wakati Mungu alipomfanya mtu katika mfano wake, alikuwa mtu aliye roho. Na basi hapa kuwepo na mtu wa kulima ardhi, ndipo akamuumba mtu kutoka katika mafumbi ya ardhi. Sasa wachunguzi wa miaka na kadhalika, na hawa watu wanaotafiti na kuchukua mifupa ya kale na kadhalika, na kuamini katika mageuzi yanayoendelea. Ninaamini katika mageuzi ya kweli yanayoendelea. Mwanadamu alitokana na yeye mwenyewe, lakini si mwili mzima kutoka kwenye seli moja. La bwana, kwa sababu ndege amekuwa ndege tangu Mungu alipomuumba ndege, na tumbili amekuwa daima ni tumbili. Mwanadamu amekuwa daima ni mwanadamu. Hiyo ni kweli. Sasa nilikuwa nikizungumza na daktari fulani hapa muda kidogo uliopita huko Luivu. Akasema, "Mbona kasisi bwana, nilikuwa nikizungumza jinsi ambavyo wananchi wa Afrika jinsi wanavyokula kushuka tu kwenye lo. Baadhi ya vitu vya kutisha sana ungaliweza kuona jinsi ambavyo wangekula. Bwana wakota tu vitu vilivyooza, vinyi mabungu, wanavitikiza tu mabungu na kila kitu. Hawajali, unaona. Wawa lisema, wanakunywa chuchote kile, haijalishi ni kitu gani. Yeye akasema, lakini kisisi, Branham, hawa watu si wanadamu. Nikasema, loo, ndio ni wanadamu. Wao hakika ni wanadamu. Nikasema, kitu kilicho karibu sana na mwanadamu katika tabaka ya wanyama ni sokwe mtu. Nanyi mmejaribu kwa miaka 4,000 kupata tamshi moja kutoka kwa sokwe huyo, naye hawezi kufanya jambo hilo. Nikasema, kwa maana hawezi kufikiri, hana cha kufikiri nacho. Lo, unaweza kumfunza mambo madogo madogo kama farasi kwenda kulia na kushoto, ama kuvaa miwani, ama kuvuta mzokoto, kukaa vizuri juu ya baiskeli, kupanda farasi, ama kitu kama hicho, lakini ni kama tu kwenda kulia na kushoto kwa farasi, ama kwa mbwa, ama kitu kama hicho. Nikasema, yeye ni mnyama. Lakini hebu wacha nirudi huko Afrika, kwenye kabila la nyuma sana walilo nalo, na hilo ni lile kabila ndogo la mbilikimo. Na nikasema, labda babu wa babu wa babu wa babu yake hawajabai kuona mzungu wala chochote kile. Jambo tu analojua, hata hajui ni upi mkono wake wa kulia ama wa kushoto, jambo pekee analojua ni kula. Naye huna chochote anachoweza kupata, kama ni nyama ya mwanadamu, chochote kile, yeye hajali, mradi tu anakula. Lakini hebu nimchukue kwenye umri wa miaka 5, na atakapofikia umri wa miaka 15 atazungumza Kiingereza kizuri na atakuwa na elimu nzuri. Kwa nini? Yeye ana nafsi. Mungu alimfanya mwanadamu, naye ana haki ya kusikia Injili. Anga mara kama tulionayo ya kuhubiri mahali hapa, kila mahali Marekani, kwa watu tena na tena na tena, na kusihi kushawishi na kila kitu. Ebu usikie wakati mmoja na umangalie akipiga makelele na kukimbilia madhabahuni haraka sana. Naona? Naam, Bwana. Hivyo ndivyo ninavyo ulivyo moyo wangu, ndugu. Leo ninapo wazia habari za Afrika na maskini mikono hiyo nyeusi imeunuliwa juu, wakisema ndugu Branham mara moja zaidi kuhusu Yesu. Lo, rehema, kuna kitu fulani ndani yangu kinachosukuma na kuwaka moto. Haraka tu nitakapopata pesa za kutosha, ninaenda huko pia. Hivyo ndivyo ninavyofanya na kila senti ninayopata. Kila kitu Mungu anajua, mbali na zile ninazoweza kula. Na watu wengi sana hunipa nguo zangu za kuvaa, na zile tu ninazoweza kutumia kupata riziki yangu tu mimi mwenyewe, kwa uangalifu sana tu ninavyoweza niwezavyo, ninaziingiza moja kwa moja kwenye mfuko wa fedha wa kimishonari ambao serikali imeandaa, hata sizilipii kodi ya mapato. Nikisha kukusanya dola 3,000 ama 4,000, huenda katika inchi za ng'ambo na kuwahubiria watu hao Injili, ambapo najua ya kwamba kwenye hiyo siku nitawajibika kutoa hesabu, nami nitajua nitakachowajibika. Nikuwa nilipoingia kwenye mji fulani nikifanya mkutano mkubwa zamani kule, wakati walipokuwa na pesa nyingi nao wanakuwa na mikutano mikubwa na maelfu ya dola, ningewapa msalaba mwekundu na kadhalika. Sasa si kuwalaumu, lakini wao wanashuka barabarani na gari la dola 4,000 lenye mapambo ya vinundu vya almasi, wakivuta misokoto na mshahara wa dola 500 kwa juma, kwa pesa ambazo watu wagonjwa. La, Bwana, sivyo kwa kweli. Na juu ya hizi, mara unapotoka kwenye mji huo, wao wanasema watakatifu wanaojifingirisha na kila kitu namna hiyo, na kukutania na kuichukia dini unayotetea. La, Bwana, ninazichukua mimi mwenyewe na mbele ya Mungu kama hakimu wangu, inaziweka katika kazi ya Injili huko ng'ambo, ili kwamba nijue ya kwamba siku ile ambayo nitanini, wakati itakaponibidi kutoa hesabu ya wakili wangu, zinatumiwa vizuri. Hiyo ni kweli kabisa, maana nitatambua vile inavyowatendea watu ninamtendea Mungu. Vile msimamo wangu ulivyo kwenu, ndiyo msimamo wangu kwa Kristo, na msimamo wenu kwangu ni jambo lile lile. Hiyo ni kweli kwa Kristo. Sasa kuona watu kama hao na kuona jinsi ambavyo mwanadamu basi akiwa na nafsi isiyopatikana na mauti, sasa isiyoweza kufa, isiyoweza kuangamia, hawezi kufanya lolote ila kuwa na uzima wa milele ambao Mungu kwa ukuu katika mapenzi yake mwenyewe alikupa wewe. Na sasa basi, sasa mimi, hebu nisahihishe jambo hili kidogo tu, ama niseme jambo fulani. Mtu fulani ataondoka na kusema, ndugu Branham ni mkalvin. La, sivyo nilivyo. Mimi ni mkalvin mradi tu ukalvin umo katika Biblia. Lakini hapo ukalvin unapotoka nje ya Biblia, basi mimi ni mwaminia. Unaona? Ninaamini katika utakatifu na ninaamini katika ukalvin pia. Lakini watu wawili, mmoja alikimbilia kwenye upande mmoja kushika njia hii, na mmoja alikimbilia upande ule akishika njia ile. Kama isingekuwa ni kwa ajili ya kitabu cha Waefeso kuturudisha na kutuweka mahali panapofaa ambapo Mungu alituweka, sote tungekuwa tumechanganyikiwa. Lakini wote wawili wanafundishwa, lakini walikwamia hapo. Kila mmoja hao ni wale wa utakatifu na wa ukavini pia waaminia. Sasa wakao vini kuna kitu fulani kilicho cha kweli. Ninaamini hivyo ya kwamba fundisho la Calvin, ninaamini hivi katika usalama, ninaamini kanisa lina usalama wa milele. Msomaji yeyote wa Biblia anajua jambo hilo, maana Mungu tayari alisema lingetokea kule ng'ambo bila kunyansi. Hiyo ni kweli? Basi litakuweko. Hayo ni kweli? Kanisa limewekwa kwenye usalama milele. Sasa kwamba wewe umo ndani ya kanisa, ndilo jambo la pili. Kama uko ndani ya hilo kanisa, vema, umewekwa kwenye usalama pamoja na kanisa. Lakini afadhali udumu katika kanisa. Naona ingeje katika kanisa kwa kusalimiana kwa mikono, la kuweka jina lako katika kile kitabu, la Bwana. Kwa roho moja sisi sote tumebatizwa kuwa katika mwili mmoja, na mwili huo uliohukumiwa na Mungu pale Kalvari ulikuwa ni mwili wa Yesu Kristo. Nasi tunabatizwa katika mwili huo kwa roho mmoja. Tuna usalama milele mradi tu tumo katika mwili wa Kristo. Hakuna kinachoweza kututenganisha, hakuna kinachoweza kutuguza. Kama ukitoka, unatoka kwa hiari yako mwenyewe. Lakini kwa hakika tu, kama uko katika mwili wa Kristo, kwa hakika kama Yesu alivyofufuka katika wafu na utafufuka, Mungu tayari amekwisha kufanya jambo hilo. Yeye huwezi kutenda dhambi. Lo, unatenda. Ninaweza kuwa mwenye dhambi machoni pako, lakini kama aniko katika Kristo, Mungu haoni jambo hilo, kwa sababu dhambi zake, damu yake inalipia dhambi zangu pale. Unaona? Siwezi kutenda dhambi. Yeye aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu hawezi kutenda dhambi. Uzao wa Mungu hukaa ndani yake. Naona? Yeye yuko tayari. Kama akifanya makosa, hakika mara moja yeye yuko tayari kutubu. Kama yeye ni Mkristo halisi, asifanye jambo hilo. Kama hataki kutubu, yeye anaonyesha kana hana chochote kwanza. Hivyo ni kweli, hana lolote kwanza. Lakini kama yeye ni Mkristo halisi, papa hapa unapanda chembe ya ngano ardhini, daima itakuwa chembe ya ngano. Magugu yanaweza kuzunguka kila mahali na chuchuchi kile, lakini itakuwa chembe ya ngano maishani mwake mote. Hiyo ni kweli? Na kama mtu kweli anazaliwa kwa roho wa Mungu, yeye haingi na kutoka na kurudi nyuma na kadhalika, na huyo akaenda zake ulimwenguni na atoke hapa nje? La, Bwana. La. Uwe si gugu, siku moja na chembe ya ngano kesho yake. Mungu hana hayo shambani. Naam, Bwana. Kama umezaliwa kwa roho wa Mungu, wewe ni Mkristo tangu wakati huo mpaka utakapoondoka, halafu basi wewe unaishi milele pamoja na Mungu. Hiyo ni kweli kama uko katika lile kanisa. Sasa hebu na tuzungumzie juu ya upande wa mauti. Sasa mtu katika hali hiyo, katika hali kama hiyo, anawezaje kuwa mgonjwa? Kwa sababu mwili wako haujakombolewa bado. Mwili wako haujakombolewa. Haiduru pipi. Haiduru wewe ni mzuri vipi. Na ni mtawa vipi. Ni mtakatifu vipi. Na una Roho Mtakatifu vipi? Hiyo ni nafsi yako tu. Na nafsi yako haijakamilika bado. Ina ile baraka tu, ile ahadi ya Mungu ambayo ni arabuni ya wokovu wetu. Lakini sasa kama hatuna arabuni ya ufufuo wetu, hatuna uponyaji wa kiungu, basi sitakuwa na hakika wala chochote kile kuthibitishia ya kwamba kuna ufufuo. Ni kama tu vile kama Kristo haishi moyoni mwangu, kama itanibidi kulichukua kutoka kwenye namna fulani ya kitu cha kisaikolojia kule zamani za kale, ilinibidi kuamini mahali fulani kama hapo, vema, basi kidogo ningetilia shaka. Na hiyo ndiyo sababu huko Afrika walipokuja hapa, walikuja wa missionari wakiwaleta maelfu ya wenyeji wa huko, na walikuwa wamebeba sanamu ndogo za udongo za kuabudu na chochote kile. Ni kwa sababu walikuwa wamesikia upande wa kiakili tu wa Biblia. Hiyo ni kweli. Na kanisa langu mwenyewe ni Baptisti, Methodisti, Presbyteri, yote yaliyoenda kule. Lakini walipoona nguvu za Mungu zikija katika madhihirisho, hilo lilitosha. Walijua basi ya kwamba Mungu alikuwa ni Mungu. Lakini sasa ni kitu gani kinachoanzisha magonjwa haya? Sasa jambo la kwanza ni roho fulani kabla haijakuwa ugonjwa, kama tu vile wewe ulivyokuwa roho kabla hujakuwa mwanadamu. Sasa nitamchukua ndugu Willet hapa kama mfano. Ndugu Willet, mimi kulikuwa na wakati ambapo mimi na wewe hatukuwa kitu, na jambo la kwanza Mungu akatupa uhai. Na sasa siku moja hizo atomi zitaangamizwa, Yesu akikawia, utarudi ulivyokuwa mwanzo. Na sasa siku moja hizo atomi zitaangamizwa, Yesu akikawia, utarudi ulivyokuwa mwanzo. Zitakuwa tu kama zilivyokuwa hapo mwanzo, zitarudi hewani. Lakini wakati roho yako itakaporudi, hizo atomi zitakusanyika pamoja tena, pamoja na roho hii, na kumleta ndugu Willet mwingine kama tu yule yule, ila tu ni kijana zaidi wakati alipokuwa katika upeo wa ujana wake. Mtu anapopitisha umri wa miaka 25 anapata makunyanzi machache chini ya macho yake na mvi chache zinazoanza kuingia. Itakuwa hivyo kwa maana mauti ina kutafuta, na moja siku hizi itakuchukua. Haidhuru wewe ni nani, itakuchukua. Lakini hatimaye utafikia kwenye kona hapa, na Mungu atakutoa kwenye kona hiyo, kisha utaingia katika kona hii hapa, na mauti karibu itakupata na mahali hapa, lakini baada ya kitambo kidogo itakupata. Lakini basi kile mauti inachoweza kufanya yanasababisha madhara mengi. Alafu basi kwake kwenye wakati umefanya yote inachoweza kufanya, wakati Mungu alipokupa uhai huu nawe ulikuwa katika upeo wa ujana wako kwenye kama umri wa miaka 23, wakati utakapo kuja kwenye ule ufufuo, utarudi tu vile vile kabisa kama ulivyokuwa ulipokuwa na umri wa miaka 23, 25 kabla mauti haijaingia. Mauti itafanya chochote inachoweza kufanya, itaingia mle, lakini wewe utarudi moja kwa moja jinsi ulivyokuwa. Sasa kama kila mmoja ya seli zako mwilini mwako, hebu unatuzi tenganishe sasa. Unatenganisha seli baada ya seli, seli baada ya seli, na kuziweka mbali mezani. Baada ya kila seli mwilini mwako utafikia kwenye yai moja ndogo sana ambapo ulianzia, isiyoweza kuonekana kwa macho ya kawaida. Inakubidi kuangalia kwa darubini. Nimeona hiyo mbegu ya uhai chini ya darubini, inaonekana kama kijiuzi kidogo sana. Na kitu cha kwanza kinachoanza ni moja kwa moja kwenye uti wa mgongo, ni kama kijifundo kidogo. Hiyo ndiyo seli ya kwanza ndogo inayolundikana juu ya seli. Sasa kama ingenibidi kuchukua seli hiyo moja ambayo kila mmoja wetu alitoka nayo, seli moja ndogo sana, Mbegu. Mbegu ni nini? Mbegu kitu kilicho kidogo sana, seli iliyo ndogo kuliko zote. Vema, ni nini kinachoifuata hiyo? Sasa nimeumbua kila sehemu yako wewe hadi kwenye seli hii moja ndogo, wala sijakupata bado. Vema basi, jambo linalofuata seli za damu na seli za nyama na chochote kile, ninaziweka zote hapa, lakini sijakupata bado. Na nimefikia mbegu moja sasa. Vema, nitaipangua seli hiyo ndogo. Sasa uko wapi? Uhai wako. Na uhai ndio unaofanyiza seli ya kwanza ambayo ni mbegu kila kitu kwa asili yake. Mbwa kwa jinsi ya mbwa, ndege kwa jinsi ya ndege, mwanadamu kwa jinsi ya mwanadamu, kutengeneza seli, seli juu ya seli, seli juu ya seli, unafikia mahali ulipo mwanadamu ukitengeneza seli. Sasa jambo hilo liliamriwa na Mungu kuwa hivyo. Lakini sasa nakanza je, hebu natusumze habari zake kidogo. Sasa Mungu alikupa uhai wako. Na tuseme wewe uko hapa leo, mimi hapa, hakuna kitu mkononi mwangu. Lakini huenda kukawa kanza mkononi mwangu wakati mmoja. Vema, hiyo kanza ilifanyikaje hapo? Hebu tuone kanza hiyo ni nini. Sasa hebu na tumchambue. Hebu twende tukamchukue. Sasa yeye ni lundo la seli pia. Mlipata kujua jambo hilo? Uvimbe, mtoto wa jicho, chochote cha vitu hivyo ni seli. Zina umbo, nyingine husambaa, na nyingine zinafanana na buibui, na nyingine zinafanana, zinatoa milia, kanza nyekundu, kama tu nyusi ndevu nyekundu, ambazo zinaenea. Alafu kuna kansa ya rangi ya waridi jekundu, ambayo kwa kawaida utokea kwenye titi la mwanamke, ni kama mikate ya kumimina iliyolundikana, alafu inaenea. Nayo inakuwa kila mahali. Wakati mwingine uvimbe hukaa mshasali hivi mrefu mstatili na kila namna, hazina umbo kwa sababu zinachukua umbo la pepo ambayo haina umbo, lakini ni seli inayokuwa ni lundo la seli ambazo tuseme ndani yako sasa hivi kuna uvimbe ama kanza inaunda seli. Zinakuwa, inakula, inafyonza uhai wako, zinaishi kwa damu mwilini. Watoto wa jicho, uchukua ute wa jicho na kumea moja kwa moja juu yake, wanajifinika, wanafunga macho yako. Baadhi ya huja wala hawafikini ni kwa mfano kinundu mwilini ambacho huja katika virusi vidogo sana tu. Ukubwa wake haujalishi mbegu, mbegu ya ukubwa ule ule humfanya ndovu, humfanya tekenya. Unaona, ukubwa wa mbegu haujalishi. Baadhi ya hizo hujitengenezea mwili, zingine hazifanyi hivyo kamwe, na zingine haziwi seli, zingine zinakuwa pepo zipate kuitesa nafsi. Tutajaribu kufikia sehemu hiyo. Nitaacha sehemu hiyo kwa ajili ya kesho alasiri kama nikiweza, ambapo hayo mambo ya nafsi roho yanavyo kuja na jinsi gani hushuka hapa chini hapa. Na sasa marafiki, mimi sisimulii jambo hili kutokana na namna fulani ya saikolojia. Nimeshughulika na pepo kwa miaka mingi sana, nanyi mnajua jambo hilo. Laiti tu mngalijua jambo hilo baada ya ibada kwisha usiku huu, ni nini kinachoendelea wakati mwingine. Hamjui? Kumbukeni, unapomkabili pepo, afadhali ujue yale unayozungumzia. Usisimame tu hapo na kupiga makelele, maana halitavaa kitu. Lakini sasa pepo analazimika kukutii, utatambua jambo hilo. Si vile unapiga makelele kwa nguvu, na si kiasi gani cha mafuta unachotia, ni kile kilicho nyuma huku ndicho atakachotambua ile kweli. Yesu alimwambia tu, toka. Kumbukeni, wale wanafunzi walikuwa wakipiga miguu kwa vishindo na kujinyonganyonga na kujaribu kumtoa na kila kitu. Wakasema, kwa nini hatu kuweza kumtoa? Kasema, kwa sababu ya kutokuamini kwenu. Kasema, mtoke. Yule mfulana akaanguka na akawa na kifafa kibaya sana kuliko alichowahi kupata. Naona, naona. Wao, huyatambua mamlaka. Angalia hao wafulana kule chini. Hao, wahuni, waliomwona Paulo akitoa pepo. Walisema, tunaweza kufanya jambo hilo hilo. Watoto wakasisi mfulani. Kwa hiyo wakashuka, wakaenda na kusema, tunaweza kutoa pepo. Matendo 19. Wakashuka, wakaenda kwa mtu aliyekuwa na kifafa. Wakasema, tunawaapisha kwa Yesu. Tokeni kwake. Ibilisi akasema, sasa, katika jina la Yesu, ambaye Paulo anahubiri. Huyo Ibilisi akasema, sasa Yesu namjua, na Paulo namjua. Lakini ninyi ni nani? Mnajua kilichotukia. Akamrukia mtu huyo, na kurarua nguo zao, nao wakashikwa na kifafa wenyewe, na kukimbia kuingia mitaani. Pepo hao, hao, wanaishi leo. Kwa hiyo, kuna ushupavu mwingi wa dini. Hili ndilo kanisa jioni ya leo. Kuna ushupavu mwingi sana wa dini chini leo, unaoitwa uponyaji wa kiungu. Unapaswa kukomeshwa. Jambo hilo ndilo, yanaloleta fedheha kwa huduma halisi. Hiyo ndiyo sababu, mnapata shida sana. Kuna upuzi mwingi sana unaoitwa dini leo, huo unapaswa kukomeshwa. Si kitu ila vikundi vilivyojitenga. Jambo hilo ndilo linalolifanya kanisa la kweli la Mungu liwe na vita vikali na jambo hilo. Lakini sisi ni wa Marekani, unaona, hivyo ndivyo tunavyopaswa kuwa. Mungu alisema ngano na mitambazi na michogoma vilikuwa pamoja. Usijaribu kuving'oa, viache vikuwe pamoja, lakini kwa matunda yao mtawatambua. Hakuna matunda kwa nini? Hakuna uzima. Hakuna kitu pale. Sasa angalia seli hii. Hebu na tuseme kwa mfano, kama vile mara nyingi kansa nyekundu, kwa kawaida, huambukiza tumbo la uzazi, la mwanamke, majeraha ya wanawake na kadhalika. Sasa huyo, hebu, na tumchukue huyo, huyo jamaa sasa, kwenye seli yake hii, hii kansa. Sasa kansa, kila kitu katika maumbile ni mfano wa cha kiroho. Mnajua jambo hilo? Kila kitu katika maumbile ni mfano wa cha kiroho. Haiduru kiwe ni nini. Kwa mfano kama hivi, wakati tunapozaliwa katika mwili wa Kristo, kuna element tatu zinazohitajika kusababisha kuzaliwa kwetu. Na hizo ni zile elementi tatu zilizotoka katika maisha ya Kristo wakati alipokufa. Kulitoka katika mwili wake maji, damu, roho, hiyo ni kweli? Elementi tatu. Hizo ndizo elementi tunazopitia. Tunapozaliwa mara ya pili. Kuhesabiwa haki, kutakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sasa hayo yote yanaweza kuwa katika tendo moja. Lakini inataka nini? Lakini unaweza kuwa katika hali ya kuhesabiwa haki bila ya kutakaswa. Unaweza kumwamini Bwana Yesu Kristo na bado unaendelee tu kuwa na uchafu wako. Lakini unaweza kuishi kabisa katika hali ya kuhesabiwa haki na kuishi maisha matakatifu pia na bila kuwa na Roho Mtakatifu. Unaona, Biblia Yohana wa kwanza 5:7 ilisema, wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na Baba, Neno na Roho Mtakatifu, ambaye alikuwa ni Mwana na watatu hawa ni mmoja. Kisha wako watatu washuhudiao duniani, maji, damu na roho, na hupatana kwa habari moja. Si moja, lakini wanapatana kwa habari moja. Huwezi kuwa na Baba bila kuwa na Mwana. Huwezi kuwa na Mwana bila kuwa na Roho Mtakatifu. Kwa maana hawatenganiki mmoja, utatu uko katika mmoja. Sisikii jambo hilo hapa, lakini unalisikia sana kila mahali nchini. Moja ya mambo makuu sana katika makundi ya Pentecost ni kuchanganyikiwa katika jambo hilo moja rahisi. Nami nimekutanisha viongozi wa pamoja na kuwathibitishia ya kwamba yote mawili yanaamini jambo lile lile, ni Ibilisi kati yao. Hivyo tu, kama kanisa hilo kuu la Pentecost linge tupilia mbali hayo mapokeo madogo ya kale na kuungana pamoja katika kanisa moja lilo barikiwa na la Mungu kunyakuliwa kungekuja. Lakini mradi tu shetani anaweza kuwa shikilia wamegawanyikana ni sawa. Hiyo ndiyo njia yake ya kufanya jambo hilo. Na wanaamini jambo lile kabisa. Mmoja anasema, vema, hili ni lile. Nikasema, vema, kama hili ni lile basi, lile ni hili. Kwa hiyo, hivyo ndivyo, ilivyo. Kwa hiyo, yote ni mamoja. Lakini, mambo ndiyo hayo, katika huo utatu wa utatu wa Mungu. Sasa Mungu katika umoja wake, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa hatusemi, miungu yetu, kama makafiri, ni Mungu wetu. Maona? Ni utatu wa Mungu wenye sehemu tatu. Sasa angalia sasa. Shetani naye yuko kwenye utatu. Na nguvu zake ziko katika utatu. Sasa lakini angalia basi wakati maji, damu na roho vinaleta uzao mpya. Hiyo ni kweli? Sasa angalia hilo ndilo linalowakilisha kuzaliwa upya. Ni kitu gani kinachowakilisha kuzaliwa kwa kawaida kabla kuzaliwa upya? Akujaja. Wakati ninyi kina mama, wakati mtoto mchanga anapozaliwa, kitu cha kwanza ni nini? Maji, nichovuata, damu, nichovuata, unaona? Hiyo ufanyiza uzima, unaona? Linamfanya mtu. Maji, damu, roho. Sasa ebu na tumshungulikie kama nini yetu ifuatayo basi. Tuna kama dakika tano zilizozalia. Na kisia kama dakika zingine tano, ebu na tushughulike na kansa. Jamaa huyo ni nini yeye? Anawakilisha nini? Yeye ni topasi. Anawakilisha deri. Anakula vitu vilivyo kufa. Na kansa inatokana na jeraha. Mara nyingi, pale ambapo seli imeumizwa na inavunjika. Na seli ndogo pale ndani inarudi nyuma. Lo, hilo ni neno kubwa kwa Wabatisti, sivyo? Vema, lakini inarudi nyuma seli hiyo. Mimi ni Mbatisti ambaye anaamini katika kurudi nyuma. Mtu fulani alisema hapa chini kwenye mkutano wa Arkansas. Ajuzi kasema, "Ndugu Branham," akasema, "alikuwa ni Mnazarayo mwenzangu. Alikuwa ameponywa, alikuwa na nini yake." Akitembea moja kwa moja mjini kote, akibeba mikongojo yake mbegani mwake. Akasema, unajua nini? Akasema, nilipokuja hapa mara ya kwanza, akasema, nilifikiria wewe, nilikusikia ukihubiri, nilifikiri ulikuwa Mnazarayo. Akasema, ndipo nikaona karibu watu wote walikuwa wa Pentecost. Na mtu fulani aliniambia wewe ulikuwa ni Pentecost. Na sasa unasema wewe ni Mbatisti. Kasema, sielewi. Nikasema, lo, hilo ni rahisi. Nikasema, mimi ni Mpentekoste, Mnazarayo, Mbatisti. Kwa hiyo, hiyo ni kweli. Vema, la, sisi tu moja katika Kristo Yesu kwa njia ya Roho Mtakatifu, akitufanya moja. Hiyo ni kweli. Sasa angalia seli ndogo hurinyuma wakati inapo jeruhiwa. Inaanza kidogo, chembe zingine ndogo zina akimbilia mahali hapo zipate kutoa maisha yao. Na hivyo ndivyo usaha unavyoingia kwenye kidonda. Ni hivyo vijisukari vidogo sana vinavyopigania maisha yako. Vina kimbia kule na kuishambulia hiyo sumu, hizo nguvu za pepo zinazojaribu kukusanyika mle ndani na kuyatoa maisha yao. Hilo ndilo linalosababisha hilo. Hao ni kundi la askari waliokufa. Huo usaha ulio katika damu yako, ulio kwenye kidonda, wanaoyatoa maisha yao wapate kuokoa yako. Sasa mara seli ndogo inapo katana na hapo ndani, ndipo huyo pepo anaanza. Yeye huanza kukua, anaanza kuzidisha seli. Anajenga mwili vile vile kama tu watoto wako wachanga wanavyoanza katika tumbo lako la uzazi, na kama ulivyoanza ndani ya mama yako. Sali juu ya sali, sali juu ya sali, sali namna yoyote, mahali popote, ni nini tu, hawana umbo wa kitu chochote kama mwanadamu kwa jinsi yake. Zinatokana tu na roho fulani, zinakuwa tu vyovyote, na zitaanza sali juu ya sali, sali juu ya sali. Na sasa muda si muda, utaanza kuwa mnyonge. Mnyonge na kujisikia mgonjwa, utamwendea daktari naye atakufanyia uchunguzi, labda hawezi kuona. Kama akipata, labda ataikata. Kama anaweza kuikata, iondoke mbali, vema, amefanikiwa. Lakini kama hawezi kuikata, aiondole mbali, basi kama iko kwenye koo ama mahali fulani ambapo haiwezi kukatwa, itoke. Chembe moja ndogo yake itaendelea kuishi moja kwa moja. Unaona, kwa sababu si kama vile ungalikata mkono wako na kuondolea mbali na itoshe, ama chochote kile, ama kukatilia mbali. Nalomaanisha, kama ungekata mwili wenyewe uondoe na kuacha mkono wako mle, mbona haungeweza kuishi. Lakini unaona, hiyo haina aina ya uhai ulionao. Ni nguvu za ibilisi zinazotenda kazi. Na sasa angalia, mnaiita daktari, anaiita kansa, Mungu anaiita ibilisi. Angalieni leo, wao wanaipa tu neno kansa. Ilitoka wapi? Linatokana na neno la Kilatini linalotumika katika lugha ya utabibu. Linamaanisha ka unayemona pwani, aliye na miguu hiyo yote. Hivyo ndivyo hiyo hiyo inavyofanya, inaenea, inasambaa. Neno kanza linamaanisha ka, nayo huingia na kuanza kujiimarisha na kufyonza damu inapoenea, kama vile pweza ama chochote kile. Mbona kivimbe, mtoto wa jicho na magonjwa mengine, kila mmoja ya hayo kutokana na kirusi fulani, na kirusi hicho hakina budi kuwa mwili, na kabla haijakuwa mwili hakina budi kuwa ni uhai fulani, kabla akijaweza kuumba ama kupata uhai wa kufanyiza seli zaidi, hakina budi kuwa ni uhai fulani. Hiyo ni kweli. Sasa kanza hiyo ilitoka wapi? Nani? Ilitoka wapi? Haikuwa ndani yako muda fulani hapo uliopita, lakini sasa labda himo ndani yako. Ilitoka wapi? Ni uhai tofauti na wako unaoishi ndani yako, na unakutesa, unafyonza maisha yako. Hiyo ndiyo sababu Yesu aliuita ibilisi. Wao wanaita kifafa leo, wanasema kifafa. Mbona kifafa katika Biblia Yesu alikiita ibilisi? Wakati yule mtu alipokuja pamoja na yule mfulana aliyeanguka adini na akutokwa na povu mdomoni na kila kitu, yeye alisema ana pepo, na mara kwa mara yeye umbwaga motoni na majini. Sasa wao walimpamba jina lake na kumwita kifafa, lakini yeye ni pepo. Naye Yesu alisema, ewe pepo, mtoke mtoto huyu. Kweli kabisa. Sasa kifafa kwa kawaida husababishwa na matatizo ya figo. Labda tutajifunza jambo hilo baadaye kidogo. Mnaona, yanasababisha kifafa kutokana na ugonjwa wa mkojo. Sasa angalia kuhusu jambo hili, ndipo seli hiyo inakaa pale, ni pepo. Yeye anajenga uhai, anakuwa, anazidi kukua na kukua. Yeye ana jukumu moja la kufanya, hilo ni kutoa uhai wako. Hiyo ndiyo sababu ya kutumwa na ibilisi, kupunguza siku zako chini ya miaka 70. Sasa nampongeza kila daktari na bwana, kila sayansi ya matibabu. Mungu na awabariki kwa msaada ambao wametoa kwa watu. Hiyo ni kweli. Ungefanyaje ulimwenguni leo bila hiyo? Namshukuru Mungu kwa sayansi ya matibabu. Namshukuru Mungu kwa magari. Kama hakuwa amejalia sayansi kuitengeneza gari, ningekuwa na wakati mgumu nikija huku kwa miguu. Kwa taa za umeme na kwa sabuni ya kunawa mikono yangu nayo, na dawa ya mswaki ya kusugulia meno yangu, hakika Ninamshukuru kwa ajili ya kila kitu, kwa maana mambo yote mema hutoka kwa Mungu. Lakini hebu niwaambie, hakuna hata chembe moja ya dawa ambayo iliwahi kuponya magonjwa yoyote. Wala hakuna daktari hata mmoja, hakuna isipokuwa awe ni wabadia. Lakini daktari halisi atakwambia ya kwamba wao hawadai kuwa waponyaji. Papa hapa kwa Mayo Brothers, wengi wenu nimeshahojiwa kule mara mbili ama tatu juu ya wagonjwa waliotoka kule wasioweza kutibika. Ulisoma Reader's Digest toleo la Novemba? Wangapi waliosoma toleo la Novemba? Yale makala juu yangu humo ndani kwenye Reader's Digest. Naona na waliniita kule, yale mahojiano juu ya mtoto mchanga aliyekuwa wamemkatia tamaa, kasema jambo hilo halingewezekana. Lakini Roho Mtakatifu alinena nami na akuniambia jinsi lingefanyika, nalo likafanyika. Vema, sasa wao waliniita kule na papo hapo mlangoni ambapo Jimmy na wengine Mayo walikuwa wanakaa pale, kuna ubao mkubwa sana uliosema hatudai kuwa waponyaji, tunadai tu kuyasaidia maumbile. Kuna mponyaji mmoja, huyo ni Mungu. Hao ndio walio bora sana ulimwenguni. Sasa tuna wachache walio wabandia, ndio hiyo ni kweli. Tuna baadhi wa ubiri wabandia pia. Pema, kwa hiyo jambo hilo inaendelea pande zote mbili. Angalia, lakini mtu yeyote anayedai kwamba ni mponyaji yeye ni Mungu, maana hawezi kufanya jambo hilo. Kwa kuwa Biblia ilisema, mimi ndimi Bwana akusameaye dhambi zako zote na kuponya magonjwa yako yote. Nimekuwa nikisoma na chumbani mwangu mle baadhi ya madaktari walio bora sana mjini wamekuja kwangu. Kujui yaliyo nyuma ya maisha, ewe rafiki, kujua mambo ambayo yamekuweko na mambo ambayo siyasemi hadharani. Watu huja kisiri, na usifikiri hakuna akina Nikodema wengi bado ulimwenguni. Hakika wako maelfu yao. Wao wanaangalia jambo hilo na wanakuja mkutanoni, wanaketi pale, wamevaa t-shirt kitu fulani kama hicho, wenye majina maarufu sana hata ungalishangaa wanaketi kabisa mkutanoni. Katika siku chache wanajificha na kuja kisiri na kumtuma mtu fulani kwa mahojiano na kusema, sasa hivi wanasema, ndugu bwana, ninaamini hiyo ni kweli. Wao wanadamu kama tu tulivyo sisi. Hakika, na kila mtu ana shauku ya kuangalia ng'ambo ya lile pasia jeusi huko ng'ambo anayopaswa kupitia siku moja. Lakini hizo kansa na mambo haya ni pepo kabisa waliojiundia mwili wanyama, wakienea wakiutoa uhai wako. Sasa kama ningefanya kama daktari, kama ningeweza kuikata kuiweka sakafuni, ama kama tu tuseme kwa mfano wewe ungalikuwa kansa wewe mwenyewe hapa duniani, sasa huu hapa uponyaji wa kiungu, kama nilitaka kukuangamiza katika njia ya daktari, ningeweka tu, ingenibidi kusugua mwili wako ama chochote kile mpaka utoweke duniani. Haunge kuweko tena, kama tu vile daktari anavyoondoa kifimbe kutoka kwako. Lakini katika jinsi ya uponyaji wa kiungu, kama wewe ungekuwa ni kansa, ningewita tu uhai wako ukutoke, nawe ungeaga dunia. Uhai wako ungekuacha, lakini mwili wako ungekuwa hapa kama tu vile ulivyokuwa. Sasa hapo ndipo mahali ambapo kuona na wakati huwa ni adui mbaya sana wa Mungu katika uponyaji wa kiungu. Sii kama ndugu Baxter anawahi kusikiliza mambo haya katika mikutano, mimi uketu chini inamwelezea ajaye pamoja na ndugu Boswell, ninarudia na kurudia. Lakini hivi ndivyo ilivyotendeka. Nina shaka kama wengi wenu enyi watu mnalipata, kwa sababu baada ya kitambo kidogo unaanza kuwaona watu wakirudi akisema, nilipata uponyaji wangu ndugu Branham kwa siku mbili tatu, lakini Mungu abarikiwe umeniacha. Nami naona jambo hilo na nami nikafikiri kwa sababu wao hawakai mkutanoni ipaswavyo, watu hawaelewi.
Nimewaona watu wakija jukwani wakiwa vipofu kabisa kanza ama watoto wa jicho machoni mwao, na kusoma Biblia hii. Baada ya kuombewa, wanashuka kwenda zao. Katika siku tatu ama nne wanakuwa vipofu tu kama walivyokuwa mara ya kwanza. Nini kimetukia? Mtu yeyote anajua ya kwamba wakati uhai unapoondoka katika mwili wowote unasinyaa kwa kitambo kidogo. Hiyo ni kweli. Kuna mtu aliyewahi hapa kuwa kulungu ama ng'ombe ama kitu kama hicho? Hakika. Vema, unampima usiku wa leo. Nani wawindaji huku marafiki zangu? Unamua kulungu na kumtupa kwenye mizani. Unawaambia vijana ana uzito gani? Angalia, asubuhi atakuwa amepungua ratili kadha kuliko alivyokuwa. Wakati mwanadamu anapokufa, mzishi jambo la kwanza anaondoa meno ya bandia ama jicho la bandia, chochote kile kule ndani anakitoa, kwa sababu usinyaa vitatokeza kwa sababu mwili wa mwanadamu hupungua. Mwili mwingine wowote usinyaa. Wakati wao unapotoka kwenye seli, unaanza kushuka kupungua. Utafanya hivyo kwa kama masaa 72 na ndipo utaanza kuvimba. Hebu mbwa mdogo na akanyagwe huko nje barabarani. Hebu na alale pale kwenye jua kwa muda wa siku tatu hivi na uone kitakachotukia. Yeye ni mbwa mkubwa kuliko alivyowahi kuwa. Anavimba. Hiyo ni kweli. Vema, hilo ndilo jambo lile analotukia wakati pepo anapotolewa kutoka kwa mgonjwa. Siku chache za kwanza, lo, inajisikia vizuri sana. Kisha anaanza kusema, mimi ni mgonjwa kuliko nilivyowahi kuwa. Nimepoteza uponyaji wangu. Hakika tu kama vile imani ilivyomuondoa kutokuamini, kutamrudisha moja kwa moja tena. Kama vile imani inavyoua kitu hicho, kutokuamini kuna kifufua. Yesu alisema, pepo mchafu anapomtoka mtu upitia katika mahali pakavu, kisha anarudi pamoja na pepo wengine saba. Na kama yule mtu mwema mwenye nyumba hasimami pale kulinda mlango, yeye atakuja aingie moja kwa moja. Na mwenye nyumba yako ni imani yako. Sema, nenda zako. Hivyo ndivyo ilivyo. Lakini sasa mwangalie mgonjwa aliyeponywa kwa kawaida. Isipokuwa iwe ni muujiza mkubwa sana, ambapo kuponya kiungu na muujiza ni mambo mawili mbalimbali. Kuponya kiungu jambo moja, muujiza ni jambo lingine. Lakini uponyaji wa kawaida wa kiungu, wakati pepo mchafu anapotolewa, pepo wa kansa, wakati anapomwacha mtu, lo. Sasa ama tuseme, tuchukua jambo fulani ili uweze kuona vizuri sana. Nitasema mtoto wa jicho. Nini ilitendeka wakati yule mtu, kama ukimangalia kipofu? Sijui kama nimeisha wahi kuwa na mmoja hapa ama sija kuwa naye bado macho yenye watoto wa jicho. Nitawaacha simame kwa dakika chache. Kwa nini? Ili kwamba kule kusinyaa kuanze kutukia. Ninawaambia warudi watupe ushuhuda. Lo, jamani, wanaweza kuona vizuri sana. Lo, jamani, ni tu ninaweza kuona vitu. Naam, mimi kuna nini? Wai umeondoka. Mwili wa mtoto wa jicho unasinyaa. Vema, utafanya hivyo kwa siku kadhaa. Anasema, lo, ninaendelea vizuri sana. Na baada ya kitambo kidogo, wanaanza kuumwa na kichwa. Hawajisikii vizuri sana. Wanaamka kesho yake, inaanza kuwa kipofu tena. Baadhi yao walisema, ulichochewa tu. Kundi hilo la watakatifu wanaojifingirisha ili kuchochea tu. Usiamini uongo huo. Huo ni uongo wa ibilisi. Kama ukiamini, utakuwa kipofu tena moja kwa moja. Lakini kama utashikilia tu useme, la, Bwana, ninaamini, basi nini kinachukia? Mwili huo unavimba kwa muda fulani, unasiba tena hilo jicho. Hiyo kanza mwilini itavimba. Utaanza kumwa na kusikia uchungu tena. Alafu utakuwa mgonjwa sana, mgonjwa vya kutisha. Kwa nini? Uvimbe mkubwa wa nyama zilizokufa ndani yako umekaa pale, umekufa. Unarudi kwa daktari naye anasema, "Lo, huo ni upuzi. Hiyo pepo, hiyo papo hapo, naweza kuiona. Hakika ipo, ila imekufa. Haleluya. Sasa mzunguko wa damu mwilini hauna budi kusafisha mwili. Kila wakati moyo unapopiga, unaitupa damu kuzunguka mwilini, nayo inaokota usaha huo, hakika inakufanya uwe mgonjwa. Vipi kama ungekuwa na kipande cha nyama kinachoninginia mahali fulani ndani yako, ama kirevu kama nyoka, ama kitu chenye ukubwa kama wa kidole chako, na kinaninginia mle ndani, na kimekufa. Kiasi hicho cha nyama iliyokufa ikininginia ndani yako na inaoza, vema, bila shaka damu mwilini mwako haina budi kukisafisha hicho inapopitia mle. Lakini kuna mwili uliokufa, kitu hicho kinachoninginia pale kwa sababu uhai umetoka mle ndani. Nguvu za Mungu kupitia katika imani ziliondoa yeye. Ni pepo, hana budi kuondoka. Lakini sababu yake watu hawajafunzwa, wanakwenda zao, wanakata tamaa, na pepo yuyo huyo amesimama pale pale ili achukue mamlaka tena. Mungu anapokuambia chochote kwenye jukwaa hili kwa roho wake chini ya upako, usitilie shaka jambo hilo, ama jambo baya zaidi litakupata. Yeye alisema, kwa kuwa Yesu alisema hali ya mwisho ya mtu huyo ilikuwa ni mbaya mara saba kuliko ilivyokuwa hapo kwanza. Hiyo ni kweli. Wakati pepo mchafu alipomtoka mtu, alitembea katika mahali pakavu, akarudi pamoja na pepo wengine saba. Kwa hiyo usiache kuamini, ishikilie moja. Maanisha ile moyoni mwako, useme, la Bwana, sitatikizwa, haidhuru nitakuwa mgonjwa jinsi gani, hilo halina uhusiano wowote nalo. Alafu muda si muda utakuwa unapata afya, kila kitu kitakuwa sawa. Basi unaona, imekufa. Ule upasuaji ambao daktari angeitoa toka kwako, ufimbe uo huo umo ndani yako bila uhai ndani yake. Unasema, uhai ulio ndani yake, ndugu Branham, utaniondolea uhai wangu? La Bwana, uhai huo ni uhai tofauti na wako. Nimekuonyesha hivi sasa tu ya kwamba wewe ni uhai na unakuwa mtu yenyewe ni uhai, na inakuwa kitu chenye uhai, naye nawe ni wa Mungu na yeye ni wa ibilisi. Unaona ninalomaanisha? Elimu juu ya pepo. Sasa unapaswa kuona kitu hicho kinachoonekana unaposimama na kukiangalia. Lo jamani, inasikitika. Inakaribia saa 9:30. Samahani. Angalieni marafiki, lo, kile ulimwengu huu unachohitaji. Nimekuwa humu karibu miaka 7. Nikifundisha kina mahali Marekani, nikiwa na ibada hizi za uponyaji. Nimepata wazo njema, nianze kuzunguka tena nchini kufundisha Biblia na juu ya elimu ya pepo, jinsi watu wanavyoweza kufahamu la kufanya. Na hiyo ndiyo sababu wao wanahudhuria mikutano hii mara nyingi. Na jamaa, kama ufahamu, hao watu wanatoka na mara nyingi. Sasa unakumbuka yule jamaa aliyekuja na kusema alikuwa na kipawa cha uponyaji wa kiungu? Kipawa cha kuponya kiungu kilikuwa ndani yako kama uliponywa. Ni wewe ndiye. Kipawa chochote utenda kazi kwa imani. Na haiduru nina kipawa kiasi gani cha uponyaji wa kiungu, ninaamini jambo hilo kwa moyo wangu wote. Lakini ungaliweza kusimama hapa, na kama huna imani na ya namna ile ile, haitakufaa kitu. Ningeweza kukuombea kwa masaa kadha na majuma kadhaa na miezi. Si wahubiri walio na uponyaji wa kiungu, wewe ndiwe uliye na uponyaji wa kiungu. Unaiamini katika kuponywa, maana kwa imani. Kwa imani, kila kazi ya Mungu ni kwa imani. Silaha zote za Mungu ni kwa imani. Hatuna kitu hata kimoja chenye asili ya ulimwengu huu. Kila kitu cha kanisa la Kikristo ni tendo la imani. Ziangalie silaha za Mungu: upendo, furaha, amani, saburi, wema, upole, utu wema, uvumilivu. Hiyo ni kweli. Kila kitu ni cha kimbinguni, hakuna cha kawaida. Kwa hiyo hatuangalii mambo ya kawaida, kwa sababu tunatenda kazi kimbinguni. Na jinsi tu tunavyoweza kuliwekea msingi ni imani. Ndiyo Mungu alisema ilikuwa kweli, nasi tunaangalia yasiyoonekana. Nasi tunaita hayo mambo ambayo hayapo kana kwamba yapo, kama vile alivyofanya Ibrahimu naye akalipata jambo hilo. Amina. Ibrahimu aliviita vitu hivyo ambavyo havikuwepo kama Mungu alivyofanya kama kwamba vilikuwepo. Akiwa na umri wa miaka 100 hakusita katika ahadi ya Mungu kwa kutokuamini. Ningeweza tu kuwazia jambo hilo. Nawe je, namuona mara akiamka asubuhi moja, Mungu akasema, Ibrahimu, akasema, Ibrahimu utapata mtoto. Sara akaamka, akasema, unajisikiaje Sara? Hili ni kundi lilo changanyikana. Lakini sikilizeni, amna tofauti? Vema, Mungu atukuzwe, tutampata. Nenda tafute, nenda katafute vijiatu vya mtoto na pini na kila kitu. Jiandae. Vema, mwezi mwingine ukapita, Sara, unajisikiaje? Hamna tofauti. Mwaka ukapita, Sara vipi sasa? Hamna tofauti. Miaka 10 ukapita, sioni tofauti. Miaka 25 ukapita, hamna tofauti. Ibrahimu badala ya kuwa mnyonge alipata nguvu zaidi na zaidi. Alijua wakati wote itakuwa ni miujiza zaidi wakati wote. Maana yeye alimwamini Mungu, naye hakusitasita katika ahadi ya Mungu kwa kutokuamini. Alisema, tutampata. Na asubuhi moja tumbo la uzazi la Sara likaanza kuvimba na mtoto Isaka kusaliwa, kwa maana Ibrahimu alimwamini Mungu, naye aliangalia mambo hayo na kuyahesabu mambo hayo yasiyokuwepo kana kwamba yalikuwepo. Si kwa kujisikia, si kwa kuona, huishi kwa kujisikia wala kwa kuona, ni kwa imani. Na wakati Mungu ameahidi jambo lolote, kasema, yoyote mwombayo aminini mtapokea, kisha shikilieni jambo hilo. Mungu alisema hivyo, halina budi kutimia. Amina. Pepo.
Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, three in the one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah will anything shake.
Hiyo ni kweli, lo jamani, bila shaka ndivyo ilivyo. Iweni na imani katika Mungu, mtazameni yeye, msisogee kani papo hapo. Ndivyo Mungu alivyosema. Na pepo ni nini? Hao ni viumbe vya kiroho. Sasa daktari anasema, una kansa, una TB, una mtoto wa jicho, una kikomi, una hiki. Ni pepo, ni uhai. Na nyuma ya uhai huo ni roho. Ni wangapi wanaojua na wanaweza kuona kwamba kansa, mtoto wa jicho, vina ni roho, lakini ama vina uhai ndani yake? Vema, hakuna kinachoweza kuwa na uhai bila roho, naona? Kwa hiyo hapana budi pawe na uhai unaoendeleza kitu hicho mahali fulani. Hata ule mti pale una uhai ndani yake. Sayansi yote ulimwenguni haiwezi kutengeneza unyasi moja. Mlipata kujua jambo hilo? Wanatengeneza kitu kinachofanana nao, lakini hawawezi kupata formula ya uhai. Hiyo ni Mungu, naona? Yesu aliwaambia ule mti, ulaaniwe, huna tunda lolote wala hutazaa lolote. Wakapita kule nyuma kabisa, ilikuwa yapata saa 2 asubuhi hiyo. Wakapita kama saa 5 walipokuwa wanaenda kule kula chakula cha kutwa. Petro akasema, angalia ule mti umekufa kutoka mizizini kwenda juu. Kwa nini? Yesu aliukemea ule uhai uliokuwemo katika ule mti uliokuwa kwenye mizizi, na kitu chochote kikava. Haleluya. Kristo yeye huyo anaweza kukemea kansa kutoka kwenye mizizi na kitu chochote kitakufa. Mti huo ulikuwa umesimama pale kama tu ulivyokuwa masaa kadha hapo awali, lakini unaona majani yakianza kupukitika, alafu unaona maganda yanaanza kutoka. Na nini? Ukaanza kukauka siku baada ya siku, juma baada ya juma, na baada ya muda kidogo hapa kusalia hata na chembe ya mti huo. Haleluya. Kaanza ufimbe mtoto wa jicho ama chochote kile, itakibidi kuondoka wakati Kristo anaponena. Yeye alitoa pepo na akasema, kwa jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya, watashika nyoka ama kunywa vitu vya kufisha, havitawadhuru, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Mnampenda? Inasikitika niwaweka saa nzima hapa la siri ya leo, mmeketi hapa. Mnampenda Bwana? Ni jambo gani litakalotukia sasa kama ukimkubali Kristo kama mponya wako na waamini moyoni mwako ya kwamba jambo fulani limetukia kwako na unaamini na waamini ya kwamba umeponywa? Utaamini ya kwamba umeponywa? Usimwache ibilisi akubandike jambo lolote lingine. Wewe endelea tu. Daktari kasema, daktari, inaonekanaje? Akasema, mbona bado lingalipo? Moyoni mwako unajua. Unajua jambo lilotukia. Mdasimda wasema, hivi, kile kitu kimekwenda wapi? Ndipo usema, angalia daktari, nitakwambia, hivi ndivyo ilivyotendeka. Yesu Kristo aliniponya. Hiyo ni kweli? Yesu Kristo aliniponya. Vema, hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo. Ndugu Willet, waweza akuja kwa muda kidogo tu, ndugu. Sasa Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya damu ya Kristo. Na labda wakati mwingine kwamba mtumishi wako Bwana hatumii hekima kwa kuzungumza kwa muda mrefu. Lakini labda anaweza kujisikia kama Paulo aliyehubiri usiku kucha, usiku mmoja. Maskini jamaa mdogo akaanguka kutoka dirishani na akafa. Naye mtume huyo akiwa na neno la Mungu maishani mwake, aliondoka akaenda akaweka mwili wake juu ya mfulana huyo, wayo ukaingia ndani yake naye akaishi tena. Mungu mpendwa, ninatambua ya kwamba jua la ustaarabu huu mkuu linatua. Saa imepita sana. Mchana umekwisha. Vivuli vya jioni vinashuka. Mwanga mkuu unatokea kutoka katika ufalme wa Mungu kuchukua mahali pa giza ili kuu linalokuja juu ya nchi. Mungu, ninatambua ninazidi kuwa mzee kila siku. Nijalie niende Bwana, nipe nguvu, nisaidie kutangaza kweli hii kuu kila mahali. Tusaidie kesho la siri ili tupate kufahamu zaidi. Na Mungu mpendwa, wabariki wasikilizaji hawa wachache ala siri ya leo. Usiku huu watakapokusanyika kwa ajili ya ibada ya uponyaji, naomba kila mtu na kila mwanamke amwendee mwingine na waanze kuzungumza na kusema, sasa hapa kuna usilie shaka tena. Tunafahamu mahali linapotoka sasa. Tunajua ni ibilisi. Na sisi tunajua atakapoondoka, hana budi kuja kwa amri ya Mungu. Ni lazima aje. Mungu tayari amesema jambo hilo. Hana budi kuondoka. Alafu naomba waondoke wakiwa na furaha, wakishangilia, wakidai uponyaji wao. Hakuna jambo jalia kusiweko na jambo lolote litakalo wazuia tena. Waende tu. Okay, amini. Na Mungu jalia kanisa hili ndogo hapa na maskani haya yanayoshirikiana hapa yawe na ufufuo baada ya mkutano huu Bwana, utakao wajaza tele na mamia ya watu waletwe kwenye ufamu wa Mungu. Tujalie Baba. Naomba wanaume na wanawake wengi hapa kutoka kila mahali nchini na mahali pengine, naomba waupeleke ujumbe kwa makanisa yao, na naomba wapate ufufuo wa mtindo wa kale. Tujalie hayo Bwana. Tusamehe dhambi zetu sasa. Tusaidie kuwa watumishi wako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Si wakati mnapoketi hapa, je, kuna mwenye dhambi yeyote humu jengoni leo akisema, ndugu Branham, ni kumbuke katika maombi? Je, utainua mkono wako? Kuna mwenye dhambi? Si nini? Mungu akubariki mama yuko. Mungu akubariki Bwana nawe na wewe na wewe. Mungu awabariki. Si kama sasa hili ni kwa ajili yenu. Mnaona, siamini katika kurudi kwa wasikilizaji. Siwalaumu wale wanaofanya jambo hilo. Siamini katika kuingia kati ya wasikilizaji na kujaribu kumvuta mtu fulani. Naona, hakuna mtu awezaye kuja asipovutwa na Baba yangu. Naona, hiyo ni kweli. Unamvuta tu kumpeleka pale kinyume cha mapenzi yake, unaona. Lakini kama Mungu akibisha moyoni mwako, wewe ni mtu aliyejaliwa sana ulimwenguni. Hamjui tu ni watu wangapi ambao nimesema nao.